Bible, čili Boží slovo, Nový zákon, epištola Židům, 12. kapitola. To je, přátelé, jakoby adresa, na které nás můžete najít, když budete hledat text, který je pro následující desítky minut předmětem našeho přemýšlení. Pisatel listu Židům nám v tom našem textu řekl, že když posloucháme nebo když jsme poslouchali své pozemské rodiče, tak tím více máme být poddáni svému nebeskému Otci. Svému Otci, který nám dává ducha a život. Nebeský Otec nám dává život v hojnosti, život plný. To je něco, co nás osvobozuje, co nás rozvíjí. A 10. verš ve 12. kapitole říká, a to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen na krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Buďme si jisti tím, že Pán Bůh má své cíle, své záměry s naší výchovou, tedy nevychovává nás jen na základě svého hněvu, že jsme zase něco pokazili nebo neudělali tak, jak si přál. Ale abychom měli podíl nebo účast na jeho svatosti. Víte o tom, že nám Pán Bůh dal svoji svatost? Když jsme přijali Pána Ježíše Krista, stali jsme se svatými. A teď jde jen o to, aby se ta svatost, kterou jsme v Pánu Ježíši přijali, projevila i navenek. Aby na našem životě tu svatost, ten odraz jeho charakteru, aby to bylo vidět. Aby se nad tím druzí možná pozastavovali, nebo prostě aby náš život ukazoval na to, kým je on. Znáte to, když potkáte nějaké náctileté děti, mládežníky a kouknete do té tváře, hned víte, čí ten človíček je, i když jste ho nikdy předtím neviděli, pokud znáte jeho rodiče. Prostě ve tváři toho mladého člověka se odráží tvář jeho táty nebo mámy. Hned je poznáte. A tak se má i na nás, na naší tváři, na našem životě, na našem způsobu jednání a myšlení, tak se na nás má odrážet jakoby tvář našeho Otce. On nám dává ducha, jinými slovy kus sebe samého, vkládá do nás a dává nám také život a vychovává nás k vysokému cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, pokračuje 11. verš ve 12. kapitole. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Jaká je naše odezva na tu boží výchovu? Vidím zhruba 4 možnosti, povídá náš biblista, jak můžeme reagovat na různé formy boží výchovy. Pokud jde o naši reakci na boží výchovu, může to být zaprvé citát z 5. verše naší 12. kapitoly. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Můj synu, podrobuj se kázni Páně. Jinými slovy, naše první možná odezva na boží výchovu je, že se pokusíme tu kázeň odmítnout. Vezmeme ji na lehkou váhu a prostě se nepoučíme. Zase musím říct, ze spousty pastoračních zkušeností a zpozorování stovek věřících lidí, že je až neuvěřitelné, jak neposlušní věřící lidé dokážou být. Neposlušní Pánu Bohu. Že nehledají jeho tvář, že nejsou ochotní přizpůsobit se a znovu opakovaně dělají stejná bláznivá rozhodnutí. Proti boží vůli. I když ji znají. Vychovávat se necháš nebo nenecháš. To záleží na tobě. Druhá možná reakce, taky v 5. verši naší 12. kapitoly, neklesej na mysli, když tě kárá. Existují i takoví, kteří reagují způsobem uplakaného děcka. Začnou plakat a naříkat, proč se to stálo právě mně. A pak to působí dojmem, že to ani nestojí za to být křesťanem. Sloužím Pánu Bohu a on na mě dopustil tohle a tamhle to. Ovšem, náš McGee vzpomíná i na naprosto jiný postoj. Když byl před lety vážně nemocen, dostal několik tisíc dopisů, nejen ze Spojených států, ale z celého světa, a mnozí z těch, kteří mu dopisy posílali, trpěli mnohem víc než on. A jejich postoj k té nemoci, kterou každý z nich prožíval, ho zahanbil. Byli upoutáni na lůžko po celé měsíce, někteří dokonce po celé roky, a přesto psali nebo jen diktovali ty nejpovzbudivější dopisy, jaké náš bratr Vernon kdy četl. To byly dopisy od lidí, kteří i ve svém utrpení vlastně zvítězili. Někdy slyšíme o shromážděních, kde lidé prožijí určitou zdravotní úlevu, anebo jsou třeba i skutečně uzdraveni, a pak mluví o velkém vítězství. To může být skutečně vítězství. Pán Bůh dělá úžasné věci i v naší době. Ale byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že vítězství může mít i jinou podobu. Skutečného vítězství dosáhli nejenom ti, kdo byli uzdraveni, ale také ti, kteří, ač na lůžku nebo v nemocnici, nepropadli bez naději, neklesli na mysli, jak to říká ten náš pátý verš. A Pán je posílil, Pán se oslavil v jejich slabosti. Znáte takové případy, že vás povzbudili těžce a nevyléčitelně nemocní lidé, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši a byli ochotni takové věci snášet bez reptání? Naopak, stali se velkým nástrojem povzbuzení a chvály svému Pánu? Třetí alternativa, jak můžeme reagovat na tu Boží výchovu nebo na různé těžké věci, které přicházejí v našem životě, může být snášení utrpení, jak se říká, se zaťatými zuby. Svým způsobem je to nebezpečná odezva. Ona se podobá té správné. Někdy má podobu určité okázalé zbožnosti. Dokonce se tu a tam setkávám s lidmi, kteří se chlubí svým trápením a vydávají je za duchovní trápení. Jsou věřící, kteří takto trpně přijímají Boží dopuštění nebo i Boží pokárání, a takový zdánlivě zbožný postoj je otázka, jestli Pán Bůh chce prostě jenom to vydržet, jenom to přežít. Možná někdy ano, prostě je to břímě, které máme nést. Na druhé straně je v takových případech možná dobrá otázka, Pane, je to těžká lekce. Co se tu mám naučit? Tedy nejenom nechat ty věci jít, běžet, snášet, ale přemýšlet nad tím, co nás tím Pán Bůh chce naučit, abychom se tomu jeho poučení mohli otevřít, ne tomu utrpení, ale jeho poučení, jeho záměru, jestli v tom nějaký je. Někdy ten záměr je zjevný, jako i apoštolu Pavlovi se stal zjevným ten záměr s tím jeho ostnem nebo s tím trnem v jeho těle, když porozuměl, že je to proto, aby se nepovyšoval a že je to proto, aby stál skutečně a jenom na Boží milosti a nikoli na svých mimořádných schopnostech, které skutečně byly mimořádné. A tak bych mohl říct pro takové lidi, nepřijímej Boží výchovu trpně, jenom tak, aby si snášel, ale usiluj před Pánem porozumět, poznat k čemu, nebo do čeho tě chce uvést, co tě chce naučit. A zase, když neuvidíš tu cestu, když neporozumíš tomu svému proč, pak je čas přijmout ty věci jako břímě, ale jde o ten zápas před Boží tváří, ten pozitivní, jde o to otevřené srdce, o naslouchání Božímu hlasu. Čtvrtá možná reakce může odpovídat 11. verši naší 12. kapitoly. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Kralický překlad výrazněji říká, kteří jí byli procvičeni nebo byli vycvičeni. Tu je otázka, jestli se cvičíme, když se dostáváme do těžkostí. Když třeba musíme i něco vytrpět, když třeba nám nějaký nepřítel skříží cestu. Dokonce i křesťan, Boží dítě, nám skříží cestu, jestli se tím cvičíme, jestli se tím něco učíme. Pán Bůh nic nedělá bez úmyslu, i když pro nás ten jeho úmysl nemusí být hned úplně průhledný. My občas potřebujeme být cvičeni, někdy jenom v důvěře Pánu Bohu, že jeho záměry jsou dobré. V této souvislosti s těžkými životními událostmi a okolnostmi se náš bratr dr. McGee s námi dělí o svoji osobní zkušenost, která pro nás, co mu nasloucháme už delší dobu, možná není docela neznámá. Před lety, když dostal rakovinu, jeho první otázkou bylo: Pane, proč? Netrvalo dlouho a uvědomil si, že jeho nebeský otec tímto způsobem se dotýká některých věcí v jeho životě. A když měl čas na přemýšlení, protože byl zcela odepsán z jakékoliv služby, začínal rozumět proč. Tedy náš McGee byl Božím dítětem, ale konstatuje, byl jsem trochu tvrdohlavý a mnoho věcí mě odvádělo od skutečného živého kontaktu s mým pánem. Pán Bůh ho pak po nějakém čase z té rakoviny uzdravil a bohatě požehnal růstu jeho rozhlasové misie. Ale najednou byl sražen další, jinou nemocí. Lékař mu přikázal ležet déle než měsíc a v té době zase bylo pro něho velké poučení v něčem jiném. I v té době přemýšlel, co to má znamenat, co tím Pán Bůh v jeho životě sleduje, pokud tím něco sleduje. A v tomto případě před Boží tváří nenašel nic zvláštního, co by měl ve svém životě změnit, ve svých postojích, nebo ve své práci, nebo v čemkoliv. Hledal každý den Boží tvář, Boží vůli, vyznával mu své hříchy, na které si vzpomněl, a věřil, že žije v souladu s Boží vůlí. A tak podruhé volá: Pane, proč? Ty víš, že chci pokračovat ve službě, kterou si mi svěřil, ve službě pro lidi, skrze rozhlas, a teď tady musím ležet v posteli. A Pán Bůh mu odpověděl: Ty jsi mé dítě a já jsem tvůj otec. A je ještě mnoho věcí, které ses dosud nenaučil. Víš, že tvoje služba je důležitá, já jsem ti ji svěřil, ale snad si nemyslíš, že bych se bez tebe neobešel. Copak jsem si nevěděl rady, když si tu práci ještě nedělal? Jen klidně lež a tím se něco naučíš. Já jsem tvůj otec a ty se potřebuješ naučit na mě spoléhat, nejenom na svoji dobrou práci. A tak nakonec náš McGee tuhle lekci přijal a říká: Vím, otče, když chceš, abych tady ležel, je nejlepší, abych ležel. Tak budu ležet a chci se pozorně a pilně učit tomu, co mi předkládáš. Tu a tam potřebujeme být Božím způsobem cvičení, jak jsme si to četli v tom původním textu nebo v kralickém podání. Potřebujeme být Božím způsobem cvičení, abychom mohli udělat to, o čem mluví následující verš. 12. verš ve 12. kapitole, to se dobře pamatuje, 12:12. Posilněte proto zemdlené ruce a klesající kolena. Těžko můžeme prožívat život skutečných následovníků Pána Ježíše a přitom si stále naříkat. Mám jednoho známého, který na otázku, jak se má, obyčejně odpovídá aspoň 5 minut, protože se nikdy nemá dobře. A tak jsem se ho přestal ptát, jak se má. Použitím tohoto výroku, z tohoto verše, bychom řekli, že ten člověk má stále zemdlené srdce a nevím, jestli klesající kolena, protože asi na ně moc nechodí. Na rozdíl od tohohle člověka se občas vídám s jedním bratrem, který prožívá těžkou chorobu. Ta choroba je takzvaně progresivní, to znamená, že se stále zhoršuje a nemá lidsky vzato dobrou naději. A když se ho někdo zeptá, jak se má, odpovídá: Mám se určitě líp, než si zasloužím. Je to prostě Boží člověk, který se umí radovat z toho, že ještě vůbec žije, že dýchá, že vnímá, že může komunikovat. protože v rámci vývoje jeho choroby i tohle může s časem odejít. A tak je otázka, jak reagujeme. Jak reagujeme na věci, které nás potkávají a jsou dobré. Zhledávám křesťany, kteří si žijí v dobrém, mají kolem sebe spoustu krásných lidí a samozřejmě taky určité bohatství a nevím co všecko, a přesto si dokážu neuvěřitelně hořce stěžovat. A mezi tím potkávám lidi, křesťany a někdy musím říct, že i nekřesťany, kteří dokáží v životě vidět dobré věci i tam, kde nejsou na první pohled vidět. Kde je ten rozdíl? Rozdíl je v naší mysli, v našem rozhodnutí, v tom, kam nasměrujeme svůj pohled. A tomu se, přátelé, někdy potřebujeme učit. Nasměrovat svůj pohled na Pána Ježíše, dívat se jeho očima na věci, které nás v životě potkávají. A vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Dovolte ještě kralický překlad, nový kralický v tomto případě, i když starý se velice podobá. A čiňte svýma nohama přímé kroky, aby se to, co kulhá, nevymklo, ale raději bylo uzdraveno. Co to znamená? Může to být pro nás výzva, abychom šli rovně. Čiňte přímé kroky. Protože když nebudeme činit přímé kroky, tak to, co je kulhavé, to, co není zdravé, se ještě zhorší, to se ještě víc vymkne. A tak to může být výzva, abychom šli přímo. Přímo k tomu, k čemu nás Pán Bůh povolává. Aby ti, kteří jsou slabší ve víře, jasně viděli směr i naší cesty, kdo jsme třeba už věřící trochu delší dobu. Ale taky to může znamenat, abychom šli bez okolků, abychom se neohlíželi na všechny strany, nepřijímali způsoby tohoto světa, nežili v pochybnostech. A nebo abychom přijali zodpovědnost za svůj život, zodpovědnost, kterou Pán na nás klade, abychom svůj život jen tak neproskotačili nebo prostě nepromarnili, byť třeba lidsky ušlechtilými věcmi, ale Pán Bůh nás povolává k větším věcem, než jen lidsky ušlechtilým. A možná to taky může znamenat, abychom si nestěžovali, abychom nebyli negativní, kritičtí. A přitom, abychom si mysleli, že svojí kritikou prokazujeme nějakou větší zbožnost. Vykročte jistým krokem, nebo čiňte svýma nohama přímé kroky. A 14. verš. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Usilujte o pokoj. To znamená především úsilí o pokoj v našem srdci. Pokoj v našem srdci začíná tím, že jsme smíření s Bohem. A pokud jsme s ním smířeni, pak jde o to, abychom usilovali o pokoj ve svém vlastním srdci, i když se díváme na různé těžké věci, anebo když se díváme na nepříjemné věci, které nám nesedí, které se nám třeba na první pohled nelíbí. Někdy je to otázka čistě návyku, že vidíme věci negativně a kritizujeme. Usilujte o pokoj. Ale samozřejmě také o pokoj s druhými lidmi. Mimochodem, jak můžete mít pokoj s druhými lidmi, když nemáte pokoj sami v sobě? Nepokojný člověk těžko bude mít pokoj ve vztazích s lidmi, kteří jsou kolem něho, i kdyby byli úplně svatí a dokonalí. Na druhé straně nutno připustit, že s některými lidmi je těžké mít pokojný vztah právě proto, že oni sami nemají pokoj, ale tady jde o to, abychom udělali to, co je na nás. S některými lidmi je těžké mít pokoj, protože oni sami žijí velmi nepokojný život, protože rozsévají kolem sebe jenom hořkost, obviňování, kritiku. Usilujte o pokoj se všemi křesťany, ale i s nekřesťany. A navíc usilujte také o svatost. Ta svatost je totiž předpokladem toho, abychom mohli vidět Pána. Kdyby to znamenalo, že mám nějak vytvářet vlastní svatost, musel bych si zoufat, protože žádnou svatost nejsem schopen vyprodukovat, lamentuje náš McGee. Ale skrze Kristovu krev jsem úplně upokojen, protože svatost, která se tu po mně žádá, vychází z toho, co udělal Pán Ježíš. Já skrze jeho oběť přijímám jeho svatost, já tu svatost nevytvářím, ale na druhé straně to, o co mám usilovat, je projevovat tu jeho svatost. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, prohlašuje apoštol Pavel podle listu Římanům 5. kapitoly 1. verše. Pokud je v nás nějaká svatost nebo spravedlnost před Bohem, která by se Pánu Bohu líbila, tak je v nás jenom proto, že nás Pán Ježíš ospravedlnil a že nás učinil svatými. On je mojí spravedlností. Do Boží přítomnosti se dostanu jen a jen proto, že on mi dal svoji spravedlnost, že ji pro mě získal svojí obětí, svojí smrtí. A přátelé, to je to, co mě povzbuzuje, to, co mě ujišťuje, co mi dává touhu účastnit se toho běhu, toho následování Pána Ježíše, jak jsme o tom mluvili posledně. To je to, co nás může učinit milými Bohu, když přijmeme Pána Ježíše a pak se proměňujeme do jeho podoby. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. To je 15. verš v naší 12. kapitole. Ta druhá polovina podle Kralického překladu je, aby vás netrápil nějaký pučící kořen hořkosti, skrze nějž by mnozí byli poskvrněni. Je tady příkaz na začátku, dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Jak se to dělá? Dbejte. Odpověď z části byla už ve druhém verši této naší 12. kapitoly, ve slovech, že máme žít, nebo tedy běžet, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Tady není řeč o odpadnutí nebo zatracení, ale spíš o jakémsi nebezpečí zpoždění. Věřící člověk, Boží dítě, má mít ve smyslu své základní duchovní orientace oči upřené na Pána Ježíše, ne primárně na lidi, byť lidé mohou sehrát svoji roli, ne primárně na církev, i když církev může v našem růstu a má v našem růstu sehrát svoji roli, ale tím primárním, na koho máme zaměřovat svůj pohled, je Pán Ježíš, poznávat ho skrze Boží slovo a také ve svém praktickém životě. To nám může pomoci, abychom byli stále napojeni na tu Boží milost, zjevenou, ukázanou v Pánu Ježíši, tedy abychom den za dnem čerpali tu jeho milost, abychom v jeho milosti rostli, v jejím poznání. Ta Boží milost nás pak také zmocňuje k novému životu a ke skutkům, které se Pánu Bohu líbí, které ve skutečnosti jsou zprostředkováním jeho působení pro lidi, kteří jsou kolem nás. A ten druhý příkaz tam je, dbejte, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé, nebo aby vás netrápil nějaký pučící kořen hořkosti, skrze nějž by mnozí byli poskvrněni. Nevím, kolik hořkosti vidíte kolem sebe. Mně to připadá, když pustím jakýkoliv ten technický moderní prostředek, takzvané sdělovací prostředky, ať už je to televize, rádio nebo noviny, cokoliv otevřu, vidím jen hořkost. Převládající hořkost. V tom žije naše společnost. A jaká je atmosféra v našich společenstvích mezi křesťany? Máme mezi sebou důvěru a lásku? A nebo je tam ten kořen hořkosti někde hluboko zakopaný v zemi a po celé generace se přiživuje a podrůstá a přináší svoje samozřejmě hořké ovoce? Když se pustíme do rozluštění některých sporů a rozkolů mezi docela upřímnými křesťany velmi často se stává, že se jako příčina jeví jedna společná věc. Dobré úmysly na obou stranách. Pochopitelně důvodem sporů nejsou ty dobré úmysly samotné, ale především neústupné střety lidí s těmito dobrými úmysly. A když to pak nějakou dobu trvá a ti lidé nejsou schopni ustoupit ani jedna, ani druhá strana, tak se zvyšuje jejich tvrdost a zvyšuje se i hořkost, vytvářejí se tábory a tak podobně. Když ovšem ustává nebo ochabuje vzájemná komunikace, zpravidla hned dostává prostor lidská fantazie a na místo vzájemného naslouchání, snahy porozumět a nebo snahy vysvětlit, řekněme, nebo snahy domluvit se, nastupuje přisuzování falešných úmyslů té druhé straně a nezadržitelně se roztáčí spirála vzájemného obviňování a tak dále a tak dále. Potřebujeme Pána Boha prosit o milost, abychom trpělivě řešili, případně i snášeli, co přichází, anebo čím máme projít, ale hlavně, abychom nezahořkli, abychom nedovolili hořkosti v nás se rozrůst, už jenom se podíváme na nějakého člověka, který nám v minulosti ublížil a v našem srdci je jakoby žluč. Těžké uzdravení, někdy je potřebný i rozchod. Vždycky je to těžké. Vidíme i apoštola Pavla s Barnabášem, že přestože léta dlouze krásně spolupracovali a Pán Bůh žehnal jejich společnému dílu, přichází okamžik, kdy se museli rozejít, protože se lišila filozofie jejich služby, když to tak nazvu. Jeden byl pro vzít Jana Marka a druhý říká ne, opustil nás a nemůžeme riskovat, abychom někoho takového nespolehlivého vzali sebou znovu. Skutky 15. kapitola. Ale jejich rozchod byl svým způsobem mírumilovným řešením. Představte si, že by nějak šli spolu a žili v té hořkosti dál. Samozřejmě v různých situacích jsou různé možnosti řešení a teď jenom jde o to, abychom hledali to správné boží řešení. Někdy vídám v některých zborech, že se řešení hledá desítky let, respektive se nehledá, a hořkost jenom roste, vymění se generace a ti už vůbec nevědí, o co šlo, už mají jenom hořkost a jsou dostatečně varováni ve vztahu k tomu druhému klanu. A celé je to vlastně pohřbeno. Z hlediska božího působení je otázka, jaký smysl má existence takového společenství. Tohle možná apoštol Pavel nebo kdokoliv byl autorem listu Židům, tohle možná viděl. A tak říká, dbejte na to, abyste neminuli, abyste nepromeškali boží milost a aby vás netrápil, aby nepodrůstal nějaký kořen hořkosti, skrze nějž by mnozí byli poskvrněni. V našem textu nás čeká ještě pár dalších varování, ale ta si musíme z časových důvodů nechat na náš příští pořad. Bůh vám žehnej, přátelé.